știi că am banc celălalt. Cum știi că moldoveanul e în concediu? La poartă are un morman de nisip și unul de prundiș, înseamnă că e în construcție, știi?
Exact, exact.
Dar prima dată când ne-am dus la mare și țin minte, nu știam că apa e sărată, știi? Și dimineața ne-am dus, ne spălăm dinții, dacă nu erau condiții. Și băgăm, punem pastă și punem pe dinți și cu apa aceea sărată, el nici nu sfășește spumă, știi, să astea. Și stăteam și mai scurt așa o situație, știi, adică atunci am realizat că apa e sărată, știi.
Și că marea nu-i iazul din Turșeni.
E altceva, da.
Ea e Adriana Rotaru. În copilăria ei, din anii 80-90, vacanțele la mare, chiar și în Ucraina, erau mai degrabă excepția decât regula. Adriana, ca și mine, ca și tine probabil, și ca cei mai mulți dintre copiii acelor timpuri, își petrecea vacanțele la bunici sau acasă, în timp ce părinții mergeau la serviciu sau munceau în gospodărie, animale prășit pe deal și, indiferent dacă erau de la țară sau din oraș, toți făceau vara conserve, reparație sau măcar o curățenie generală, mai cu seamă în concediu. Acum Adriana locuiește în Belgia și împreună cu soțul ei, Laurent, cresc 4 băieți. În prezent, pentru ea, ca și pentru tot mai mulți moldoveni din Moldova sau de pretutindeni, vacanțele dedicate exclusiv odihnei devin ceva obișnuit, parte din rutina anuală.
Și așa, eram cu grijile casnice, asta era vacanța. Chiar acum, înainte să discut cu tine, cu copiii mei, mă uitam, știi, de acolo unde am fost, poze de acolo, știi, adică cumva o retrospectivă.
Uh-huh.
Dar eu să răsfoiesc un album și să văd poze din vacanță foarte, foarte puține, adică așa, alea au fost momente de excepție.
Din copilăria ta?
Da, uh-huh. Da.
Trăim în plin proces de schimbare a unui mod de viață și a mentalității unui popor, iar atitudinea față de vacanță este unul din indicatorii acestui proces. E o schimbare pe care o simt și pe pielea mea și mi se pare fascinant să o pot trăi și observa în același timp. Sunt curioasă să înțeleg pe unde trece drumul nostru de la Zatoca sau chiar de la Iazul din sat la All Inclusive și City Break. Ce anume determină schimbarea atitudinilor noastre față de vacanțe, dar și în ce fel vacanțele ne schimbă perspectiva asupra lumii și asupra vieții. Eu sunt Victoria Coroban și te invit să intri împreună cu mine în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Nu am poze, că am fost acolo, să zicem, destinația cu tare și să avem poze ca amintire, deci foarte, foarte puține.
Dar acele foarte puține de unde sunt?
Acele foarte puține sunt, îți dai bine seama, la mare, cel mai aproape care opțiune era pe timpurile în Ucraina, pe malul, pe lângă Odessa, pe undeva, pentru că nu era gata părinții mei să meargă undeva la All Inclusive sau la pasionat, era cum era și acum, cred că poate mulți mai pleacă așa, de cariom, știi cum se spune, adică puneai tot în mașină, corturile și așa. Dar foarte rar s-a întâmplat asta, pentru că tăticul era șef inginer în colhozul de Trușeni.
Așa.
Și mereu când era timpul de vară, îți dai seama, seceriș, strânsul roadei, dacă nu seceriș toată tehnica, tractoarii, combini, ce mai erau acolo ei, era el responsabil și trebuia să fie acolo mereu. Uh-huh. Și niciodată n-am să uit, ne-a promis el că o să mergem și ne-am pregătit, am pus toate, ei cât bagaj, mai avem noi atâta chestii de luat și că o să vină și o să mergem cu mașina Moscviciu și o să mergem la mare. Între același timp mergeau și vecinii noștri și am stat, am așteptat, nu vine. Nu poate să dai de el așa cum știi, la telefon. Era pe deal, trebuia să strângă roada și s-a mai întâmplat acolo ceva, probabil. A noptat și n-a mai venit. Vecinii au plecat și noi am rămas așa. Oh. Atâta mi-era de... Nu pot să-ți redau, știi? Și nici măcar a doua zi n-am plecat.
Oh.
Da, și a venit și eram... Bine, stai seama, dezamăgirea mare. Dar prima dată când ne-am dus la mare și țin minte, sunt nimerit, că era un autobuz de la noi din sat, probabil. S-au organizat mai multe familii cu un autobuz din ăsta, știi, care oranj, care așa erau ele specifice.
Așa.
Și tot au venit așa mai multe persoane cu corturile și, țin minte, găini priponite pe malul mării, știi, că ei doar nu le poți lua, că nu erau frigideri. Și ele luau așa vii și de-o știi priponite pe acolo.
Așteptau să le vină rândul, da?
Da, să le vină rândul să servească, știi, și ele. Asta, și așa cumva. Dar cred că cu toate astea lumea, atunci când reușea să se rupe câteva zile, știi cum, cumva puneau, apreciau lucrul ăsta.
Mm-hmm.
Dar a fost așa, cumva sporadic și nu organizat. Deci concediu la părinții mei nici până aștii nu se asociază, uite, cu repaus și cu odihnă, știi cum, ca să-ți reîncargi bateriile cumva, pentru ca să poți, știi, să funcționezi sau, știi, cumva să ai puteri să ții perioada aia când trebuie să muncești sau ai o agendă, să zicem, pe tot anul. Bine, dau seama că părinții mei au făcut mai bine decât părinții lor, știi? Și noi încercăm să facem mai bine decât părinții mei sau ai noștri. Chiar compar. Taică-mi povestea că era bun la matematică și nu știu pe la ce vârstă, probabil pe la vreo 12 ani, a câștigat o olimpiadă, ceva la el în sat acolo, la școală, și a obținut pe timpul celălalt, îți dai seama, tatăl din 57, o foaie de odihnă din asta la tabără în Artec, faimosul Artec, atâtea am auzit, și era atâtea de entuziast, îți dai seama, că pe timpurile alea...
Trebuie să spunem pentru tinerii de azi că Artec era o tabără pentru copii în Uniunea Sovietică, cea mai, astăzi ar spune, cea mai cool, cea mai prestigioasă tabără la care ajungeau pe alese oricei care aveau pile, oricei care, iată, ca tatăl tău, au câștigat la vreun concurs.
Exact. Și el entuziast, merge acasă și mama și a mea, adică știi cum, uite, am câștigat, și bunica mea i-a interzis, nu i-a dat voie să meargă pentru că nu crezi de ce. Că i-a recunoscut, știi, meritele și asta, erau bucuroși, dar i-au interzis pentru că aveau tutiun de înșurat și aveau valor, cum se numește, să fac...
Agenda lor aveau.
Da, agenda lor, și trebuie să meargă, că aveau la înșurat tutun, știi, pe cu poveste, împânge tutunul și ăla, știi, la uscat și plânge, că îți dai seama, nu poți să mergi, nu că trebuie tu să plătești, dar ai câștigat și n-am mers.
Da, și asta era o șansă odată în viață, adică rar cine ajunge a doua oară în Artec.
Exact. De-aia eu când cu noi și am încercat să organizeze vacanță așa cu posibilitățile care le aveau sau timpul. Deși îmi dau seama cum taic mi avea un post de șef inginer, îți dai seama, nu era un post mic sau, știi, cum o poziție destul de necesară. Cum erau pe timpurile atunci sindicatele astea, eu sunt sigură că taic mi s-a dorit. Obținea și el foi din astea de odihnă, știi că erau tot felul de pensionate, de bază, de odihnă, care aparțineau
așa.
La fabrici, la uzine, chiar și în Moldova, știi, pe malul Nistrului. Nu, niciodată nu a profitat de asta, pentru că munca și trebuia să fie la...
Chiar, uite, eu aveam același, cumva, aceeași întrebare. De ce părinții mei n-au profitat mai des de aceste, iată, ocazii de a lua așa numitele foi, fel de trimiteri, bilete de odihnă? Tu cum crezi? De ce părinții tăi nu făceau asta?
Nu știu, acum spre exemplu, acum taic-miu, când îi spun să-și ia liber, să vină, să ne vedem sau să mergem undeva, pierde bani. Deci pierde ziua de lucru și să aibă salariu mai independent, pentru că nu știu cum este calculat salariul de azi, dar el vede că își pierde ziua aia, atâtea zile pierde, atâtea sute de euro nu le câștigă, ca cum sunt stabiliți în Italia. Și cumva și atunci probabil tot așa era, știi? Plus că avea probabil responsabilitatea, dar sunt sigur că era o muncă care îi plătea plăcea, știi, anume tot ce ține de mecanică, de reparat, de doamne. Deci, probabil și asta era un motiv, dar poate, probabil și nu îndrăznea uneori, știi, am impresia că nu a fost din asta, știi, cum merg zilele mele de concediu, sunt atâtea, mort, copt, mi-am luat copii, soția și... Dar știi cumva, chiar și sora mea spunea ieri, bine, el nu mergea, dar putea să ia pentru noi acele foi, știi?
Exact, exact.
N-a profitat, nu pot să-mi explic, pentru că am avut colegi de clasă și prieteni care mereu îi auzeam, știi, și gelozia, nu știu dacă era, dar cumva știi cum, uite, am mers acolo și nu așa. Departe, cum ziceam, în Ucraina sau...
Sau la tabăra lui Nelu din pădure să mai duceau exact. Colegii.
Exact, dar nu, uite, n-au avut.
Eu am două ipoteze, Adriana. De ce părinții noștri? Cel puțin în cazul meu am două ipoteze. Una este că odihna nu era o prioritate, nu era văzută ca ceva necesar și important, pentru că ei cred că au fost prima generație din neamurile noastre, dacă ne uităm așa, care au avut program din ăsta de lucru, în care ai program de lucru și niște zile de odihnă. Și din cazul tatălui tău, poate mai puțin avea acest program de lucru, pentru că în agricultură cumva ești acolo de câte ori e nevoie. Dar în cazul, nu știu, părinților mei, era un program până la o anumită oră și după aceea aveai timpul liber și concediu. Pe când bunicii, la fel, tot așa au lucrat pe câmp, nu era delimitat timpul de odihnă de muncă. Nu exista conceptul de vacanță, de concediu. Și de asta nu făceau din asta o prioritate, pentru că n-aveau de la cine să învețe, să vadă cum e să-ți prioritizezi timpul pentru odihnă, odată. Și a doua ipoteză este că au fost odată și serviciile de turism sovietice erau de o asemenea calitate încât nu mai vroiai a doua oară să te duci. Și nici nu vroiai să-ți trimiți copilul într-o tabără care, adică cele mai multe erau mai toate, erau mizerabile, de fapt erau niște condiții mizerabile. Și poate ei încercau de fapt să ne protejeze de acele condiții inumane din acele tabere și de asta nu ne trimiteau acolo.
Posibil, pentru că eu țin minte bunica mea tot timpul când una din fiicele sale își lua concediu, tot timpul îi spunea, știi, trebuie să veniți că avem de prășit, adică știi cum... odihnă activă, știi? Și erau cei mai aproape de la soroca și veneau. Bine, mai trișa mătușa aia mea, ea ducea în vie și așa șternea prosopul și se bronzea și măca mea când o dădea de ea. Iată, e, în loc să lucreze, ele se bronzează. Și nu se mai bronzează în vie, înțelegi?
Așa, da. Era de condamnat cumva o încercare de a te odihni la soare, așa, nu?
Exact. Și apoi ei au mai profitat... mătușa mea, spre exemplu, muncea la o uzină acolo, era în dealul Sorocii, probabil și acum poate mai este, și de acolo avea, uite așa, foi și avea o stație de asta balneară pe malul Nistrului acolo, nu departe. Și țin minte că odată m-au luat și pe mine cu ea ca să-i dedecesc fetele, dar nu contează, am mers și eu și adică era cum așa cum era, dar erau locuri, înțelegi, unde să mergi să te odihnești. Eu chiar, mica noastră Moldovă, dacă s-o iei așa din lung și în lat, ai unde merge pur și simplu să schimbi un pic decorul. Eu acum realizez că la 41 ai mei de ani, eu practic nimic din țara mea nu am văzut, înțelegi? Deci n-am avut ocazia asta chiar și să mergem în aceeași, cum zici tu, pădure, să facem ceva împreună, mereu nu a fost timp.
Condițiile de viață influențează mentalitatea oamenilor. Stilul de viață agrar nu-ți prea permite să lași totul și să mergi în vacanță. Chiar și odihna la țară înseamnă doar ceva mai puțină muncă, nu renunțarea la ea de tot. Și pentru că supraviețuirea oamenilor depindea de-a dreptul de muncile agricole și cele din gospodărie, statul degeaba era de condamnat. Însemna să te supui riscului. Abia odată cu dezvoltarea profesiilor bazate pe cunoștințe teoretice, timpul dedicat gândirii, în care aparent omul nu face nimic, dar și cel în care ți iei o pauză pentru a-ți limpezi mintea, a început să fie perceput ca valoros. Cu toate acestea și azi încă întâlnim destui oameni care percep vacanțele ca o pierdere de timp.
Dar tu mai ții minte, era la Moldova 1, era un sketch, pe la începutul anilor 90, era un sketch cu Vitalie Rusu, el juca rolul soțului și o actriță, nu mai știu exact cine, era soția. Și soția, în prima zi de concediu, explica soțului cum ar fi bine să mute fereastra cu 10 cm mai încolo. Și soțul era debusolat și contrariat. De ce? Păi uite, vecinul s-a apucat de reparații. Păi da, dar noi am făcut vara trecută. Da, da, vine concediu, cum așa? Nu facem și noi ceva?
Da, ăștia de la teatru de miniatură, dar iată, episodul ăsta nu l-am văzut, probabil l-am scăpat. Dar da, au scos în evidență specificul ăsta al nostru, pentru că și noi fix așa, uneori știi cum, știam că o să vin zilele libere a părinților, o să fie acolo. Eu, de parte, înțeleg, știi cum, că ai acum timp, faci, pentru că după vacanță trebuie să trăiești undeva, adică îți creezi condiții, știi? Cumva este și aici o logică, dar puteai să împarți timpul acela, știi? Un pic reparație și un pic să mergi, să decompresezi altfel, să vezi altceva.
Cel puțin o curățenie generală trebuia să faci.
Da, la noi asta era la ordinea zilei, dar bine, știi cum, eu îi înțeleg și îmi dau seama că uneori poate știi cum bugetul, te gândeai, fac o reparație și să aduc casa la condiții sau să fac o baie sau să trag apa în casă sau mergem în vacanță. Normal, știi cum, alegi să-ți faci condiții, pentru că după asta trebuie să trăiești. Cumva prioritățile mereu mergeau așa, în altă direcție. Dar da, ca copii reparație, știi cum.
Noi vroiam altceva.
Exact. Schimbare de decor, să mergem, să vedem ceva. Dar uneori chiar mă prindeam la gândul, pur și simplu vroiam timp, să petrec timp cu ei, știi? Pur și simplu, fără griji, fără așa, lenevit din ăsta, știi? Dar să creez și amintiri.
Vacanțele nu au existat dintotdeauna în viețile oamenilor. Timpul liber era un lux pe care și-l puteau permite doar aristocrații. Cei mai mulți oameni erau în situația de a lucra în continuu pentru a-și asigura existența. Religiile au introdus ideea de zi nu atât liberă cât dedicată slăvirii lui Dumnezeu. Era un prim pas spre ideea de a avea o zi când mai reduci din sarcini ca să ai timp și pentru nevoile spirituale, nu doar pentru cele fiziologice. Vacanțele sunt un apanaj mai degrabă al clasei de mijloc. În țările din Occident, conceptul a devenit tot mai popular începând cu secolul XIX, când, odată cu industrializarea și dezvoltarea capitalismului, a crescut și numărul celor din clasa de mijloc, intelectuali, profesioniști în diverse domenii, antreprenori care aveau resursele necesare pentru o vacanță, dar și un stil de viață care le permitea să-și ia câte o pauză de la activitatea zilnică. Tot în prima jumătate a secolului XIX, medicii au început să recomande vacanțele ca tratament pentru cei care sufereau de extenuare mentală. Iar dezvoltarea căilor ferate și a antreprenoriatului au dus la apariția unei infrastructuri turistice care să le asigure călătorilor confortul necesar. În timp, oamenii au simțit beneficiile vacanțelor și le-au inclus în rutina lor anuală.
Spre exemplu, eu, copiii mei, știi, parcă îmi pare, e nesemnificativ, iar mergem undeva și... Dar când discutăm, ții minte că am fost acolo, deja din momentul când au început să aibă memoria aia, știi, activă sau s-a instalat acolo și... Da, am fost, am văzut acolo, țin minte, sau... am fost, adică știi cum ai deja despre ce discuta sau poți să-ți spun ce le-a plăcut sau dacă ar mai vrea să se întoarcă sau din asta. Deci sunt ceva și ai creat o altfel de conexiune cu ei, pentru că ceea ce mai mult mă întristează acum cu părinții mei, spre exemplu, suntem trei frați, adică și toți suntem deja ceva timp plecați de acasă, da, din grija lor, să zicem. Și le spun, zic, uite, mai înainte știi cum putea să fie scuza, băi, trebuie să muncim, că să mergeți la facultate, să vă îmbrăcăm, să vă întreținem. Dar acum nu mai suntem în grijă lor și tot le spun, zic, uite, haideți să mergem împreună undeva, știi, să facem împreună, deja cu nepoții să creați amintiri. Nu, e greu să-și ia zile libere pentru că, cum spuneam mai sus, asta, atâtea zile nu merg la lucru, atâtea zile nu o să primesc banii și trebuie de plătit acolo, trebuie de făcut. Și uneori așa, odată m-am supărat pe ei, pentru că știi cumva, când am fost mici n-ați avut timp, că ați avut o, știi cum, să asiguri o existență minim decent și așa mai departe, ok. Dar acum deja parcă aș vrea să fie și ei mai relax, știi, să-și pun un pic, știi, pe stand-by toate activitățile, că nu e neapărat o lună de vacanță, nu merge vorba de asta. Și niciodată n-am să uit, nu știu la cât, la care aniversarea lor de mariaj, le-am spus cu 6 luni înainte, pare mi se, i-am spus lui taică-meu, vă luăm cadou să mergeți, mai nu știu care destinații le-am luat, alături undeva de Italia, pentru că știam că zborul lungi sau undeva e exclus. Și zic, 6 luni înainte îți spun să-ți iai liber perioada, ai o săptămână, mai înțeles? Aia trebuie să văd și i-am spus, acolo nu pot anula și o să pierdem bani. Și a făcut tot posibil ca să înțelegi cum.
L-ai obligat să se odihnească.
Da, l-am obligat.
Să meargă în vacanță.
Dar și știi cum, eu cumva cred că e specific mai majoritatea moldovenilor, știi cum, odihna asta activă, știi cum, țin minte cineva mi-a zis odată, știi cum, ei că te odihnești aici, ia mai prășești fasole este, știi? Așa și ei, știi cum, e ca sunt vacanță, de-aia să mai fac aici ceva sau de genul ăsta, nu știi cum. Uh-huh. Bine, eu, noi, spre exemplu, practicăm gen escapate de astea cu soțul, dar e din astea activ, știi, când mergi, vizitezi, îți dai seama, nu stai tolănit toată ziua la mare, dar eu altfel de vacanță, altceva, dar deci lași grijile și te duci, știi, deci deși e activă și e obositoare, că după asta vii și îți trebuie să recuperezi o zi sau două, dar pentru ei cumva știi cum eu să stau și să nu fac nimic sau să nu fie, știi, cumva timpul cel valorificat, chiar și la mine când vine aici la noi, tot așa, tăticu, hai pur și simplu așa, azi de aici și hai să stăm așa, uite, vorbim, discutăm, nu, pur și simplu stăm. Nu, dar de să mai fac aici ceva, dar de să mai pun ceva aici, știi? Uh-huh. Deci, știi cum, îmi dau bine seama că ei au făcut mai bine decât părinții lor, dar aș vrea, știi cum, să înțeleagă și să pună în valoare că timpul poate fi petrecut altfel și asta nu e... Eu am impresia că uneori, știi cum, să stai să nu faci nimic și să te odihnești, poate fi perceput și ca un păcat, știi, că bunica mea spune tot timpul, să fii leneș și asta e păcat, știi? Deci, cumva, poate și asta e tot un motiv, știi, că greu să rup și merg undeva să se odihnească. Dar cred că acum Moldova, din câte așa observ eu și la, să zic, la curent, cred că s-au schimbat deja percepțiile și lumea, din câte văd și companii de turism sunt și foarte des aud la all-in, la all-inclusive, bine, și hotarele s-au deschis și alte posibilități lumea are. Mă bucur, pentru că știi cum asta e... lumea merge, vede cum e în alte țări, bine, chiar deși se odihnesc și poate asta și-a pus pe roți, știi, turismul local să fie dezvoltat. Uh-huh. Cine nu are posibilitatea să meargă undeva mai departe, cu siguranță poate să meargă, știi, undeva pe aproape și să viziteze cel puțin ceva în Moldova, știi, tot e o opțiune. Și mă bucur, adică cred că încet, încet lumea și-a schimbat părerea despre odihnă și asta e bine. Și poate mai puține reparații să fac.
Într-adevăr, apetitul moldovenilor pentru vacanțe a crescut constant în anii de până la pandemie. Timp de un deceniu, numărul moldovenilor care au cumpărat vacanțe prin agențiile de turism a crescut de 2,5 ori, de la circa 200 de mii în 2010 până la circa 500 de mii în 2019, când de altfel a fost și cel mai bun an de vânzări pentru agențiile de turism. Iar anul trecut, chiar dacă încă mai funcționau unele restricții anti-COVID-19, vânzările au ajuns aproape la nivelul anului 2019, conform datelor Biroului Național de Statistică. Deși mai greu de estimat numărul celor care își organizează singuri vacanțele, din observațiile directe se poate spune că și acesta e în creștere. De exemplu, pe site-urile pe care îți poți rezerva cazare, în ultimii ani a crescut numărul recenziilor scrise de moldoveni. Cei care merg la odihnă în Grecia sau alte destinații întâlnesc acolo tot mai mulți concetățeni, iar gazdele din acele destinații nu se mai miră când le spui că ești din Republica Moldova. Tot mai mulți oameni își schimbă obiceiurile și aleg să investească în vacanțe, timp și bani. Ion Alexa este președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism din Moldova. Potrivit lui, sunt câțiva factori care au influențat creșterea interesului moldovenilor pentru vacanțe.
A crescut și dorința oamenilor de a călători, au crescut și posibilitățile cetățenilor noștri de a merge peste hotare, în special atunci când am avut liber la vize pentru Uniunea Europeană. Deci cumva a diminuat costurile și a făcut ca călătorile să fie mai accesibile populației noastre. Plus că deja am educat și un anumit mod de comportament atunci când oamenii obligatoriu cel puțin o dată în an pleacă în vacanță ca să se odihnească.
În Republica Moldova de azi, mentalitatea și obiceiurile legate de vacanțe se schimbă odată cu generațiile. Adulții de vârstă medie și tinerii refuză să urmeze tiparele moștenite, dar asta nu înseamnă că umbrele lor nu ne urmăresc.
Da, tu îți amintești, nu știu, ca tu fiind copil ai spus că aveai anumite frustrări, da, adunai, că ai fi vrut să mergi mai des undeva în vacanță. Nu știu, a fost un moment în care ți-ai zis, dar eu voi face altfel.
Da, mi-am zis, dar știi cum, când eram copil ziceam, eu niciodată nu o să fac așa ca părinții mei, dar când ajungi uneori, chiar zilele astea realizam, dar uneori știi cum, ești prins de circumstanțe că anume așa faci, cum făceau și părinții. Uh-huh. Pot să spun că am venit și eu cu bagajul ăsta, știi, cumva la început mă simțeam cumva culpabilizam, știi cum să mergi, să e un buget și noi suntem 6 și îți dai seama o vacanță, deci și noi preferăm din astea vacanții care noi le organizăm, deci doar o chirie sau unde să avem să dormim, nu suntem fain la din astea all inclusive sau, deci încercăm să mergem așa în zona noastră cu mașina, fie Franța, fie Italia sau și cumva la început culpabilizam multe costă că mergem și astea și soțul Loran m-a educat în sensul ăsta, uite, mergem asta pentru amintiri, pentru copii și adică m-a dezvățat să culpabilizez că e ceva necesar și este ok și prevedem un buget pentru asta și eu vreau să cred că facem mai bine și nu facem așa ca părinții mei, pentru că de-a lui Loran nu-mi fac griji, adică mereu au fost, pentru că au crescut în altă societate, alt mediu și la ei era vacanță, chiar îmi povestești cât țări au văzut, unde au fost, deci altă mentalitate, altă cultură și cumva a preluat asta de la părinți și să zic că se miră lumea aici dacă spui că n-ai fost nicăieri în vacanță, nu, pentru că fiecare știe după posibilitățile sale, dar copiii așteaptă, îi văd, știi cum, deși să plâng. Dacă facem un traseu mai lung, știi, de 7-8 ore, Doamne, ce scandal fac, dacă cât mai avem, dacă când ajungem. Și eu odată m-am rățuit la ei, așa zic, eu sunt atât așteptam să ne spună urcați în Moscovici și mergem undeva, aș fi tăcut și aș dormit, nici n-aș fi cerut de mâncare, nimic, dar ei așa sunt la mine. Și chiar așa, mamică, niciodată nicăieri n-ai fost. Da, iată așa, știi, cumva, dacă mergeam, apreciam 100%.
Atitudinea asta pe care ai văzut-o tu la părinții tăi și noi la părinții noștri, să zicem, mai mulți din generația noastră, crezi că ținea de posibilitățile economice de atunci sau de mentalitate?
Eu cred că și de una și de alta, pentru că știu că foile astea, cum ziceam cu tine, ele erau la un preț și prin sindicate contribuiai acolo cu ceva, adică ți le dădea mai ieftin, deci nu era un preț exagerat, bănuiesc eu, nici nu știu, idei nu am de prețuri, pentru că dacă n-am fost cu părinții mei, deci nu știu de ce buget era vorba. Știu că o prietenă odată de-a mea, deja eram la facultate, mămica ei a avut așa foi și am mers eu cu ea și am achitat partea aceea și nu era o avere, înțelegi, ca să mergi să te odihnești la o bază din asta foarte basic, știi, adică nu era o gam sau ceva. Adică nu vedeau între asta, știi, o necesitate. Eu cred că mulți așa gândeau că e o pierdere de bani, știi, că se pun la cărtișic acolo, las fii să... la cărticică, știi? Chiar mă gândeam și la bunica mea, ea e cardiac, toată viața a fost cu ce probleme de inimă are. Eu sunt sigură că îi era prescris și putea să meargă la toate sanatoriile care mai erau atunci pentru tratament, pentru ca să mențină. Nu, ea niciodată n-a mers, n-a profitat, pentru că avea tutun, avea depășit, avea de dat și astea și tot ce adunau absolut puneau la cărticică și tot știm ce s-a întâmplat cu cărticica și deseori când vorbesc cu ea sau pe tema asta, și cum mă, că nici pe tale ai văzut vreodată mare? Nu, iată, îți imaginezi, este lume care știi cum...
Da.
N-am văzut niciodată. Și pe urmă, cum zic eu, cred că cultura asta noastră de a... nouă ne pare așa, că pierdem timpul. Dar cred că generațiile astea noastre, deja mai tineri, nu mai gândim așa, că să mergi undeva să te odihnești, pierzi timpul. Și mă bucur că este așa.
Presupunerele Adrianii sunt confirmate și de Ion Alexa, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova.
Cei mai activi călători sunt cei de vârstă medie, începând cu 25 până la 50 de ani, cei care în special au copii. Aștia sunt majoritari, cred că constituie masa cea mai mare, 70%. Bineînțeles că orășenii călătoresc mai mult, dar asta nu înseamnă că și cei de la sate nu călătoresc. Cei de la sate își permit poate un pic mai puțin, preferă mai mult, spre exemplu, destinații precum este Bulgaria, dar oricum merg în vacanțe. Sau o Turcie mai acceptabilă ca preț, dar oricum merg în vacanțe și orășenii, bineînțeles că au predispuneri și predilecții la vacanțe și tipuri de vacanțe mai variate.
Moldovenii merg mai mult la mare decât la munte, iar cei care apelează la turismul organizat, de departe, preferă Turcia. În acest an, de exemplu, zilnic, din Chișinău decolează de la 8 la 10 curse charter spre destinațiile din Turcia.
Moldovenii totuși preferă vacanțe la mare. Și dacă e să aleagă între munte sau mare pe timpul iernii, atunci el preferă cumva să acumuleze și să meargă în Egipt decât să meargă la munte în România sau în Ucraina, care era destul de populară până la începutul războiului. Tot mai des și mai des apar în vogă și destinațiile exotice, dar bineînțeles că numărul celor care își permit este nu atât de mare, dar avem cereri destul de dese către destinații precum sunt Maldivele, Zanzibarul, Indonezia, insula Bali, destul de populară printre moldoveni care își permit. Deci, în special destinații care nu necesită vize. Emiratele Arabe Unite ar fi, iar cei care au și acte europene, un pașaport european, atunci merg și în Dominicana și în Thailanda sau Mexic.
Uite, pentru cei care încă au îndoieli, poate, de ce nu pierzi timp în vacanță? Adică, dacă e să luăm lucrurile din perspectiva asta pragmatică, dacă toate lucrurile trebuie să aibă un rost, să fie făcute cu un rost, care e rostul vacanței din punctul tău de vedere?
Eu cred că, în primul rând, dacă noi, spre exemplu, alegem în fiecare an să mergem să vedem ceva nou, fie și aceeași țară, spre exemplu, în Franța cel mai des, să descoperim ceva nou. Deci nu neapărat că ajungem la mare sau la ocean, oraș, cultură, bucătărie. Deci asta cred că ar fi un moment cel mai important, pentru că cred că deja nu sunt timpurile alea că ești, știi cum, te împiedică, știi, sunt atâtea posibilități și păcat să nu, să mergi să descoperi altceva. Deci probabil asta, cel puțin pentru mine și pentru familia mea. Cred că și momentul ăsta de a crea amintiri cu copiii, spre exemplu. Îți spun, ne așezăm uneori și mai răsfăim albumul din când erau ei mai micuți și nu-și aduc aminte și le spun, uite, aici am fost și aici a fost așa, și cred că asta tot este un moment foarte important. Și apoi, știi cum, eu când merg în vacanțe încerc să caut istoria, parcursul, dacă vizităm vreun oraș sau ceva, știi, să văd toate atracțiile astea, poate și nu foarte turistici, când nu peste tot, știi cum sunt monumente care atrag turiști și așa mai departe. Mai căutăm partea aia autentică a țării sau a locului unde mergem, știi? Și cred că, în primul rând, deconectarea asta de la grijile, știi, care le ai, să poți să o faci. Deci eu cred că e necesar, pentru că suntem atât de deprinși în ritmul ăsta, știi, rapid și multe se întâmplă și parcă, știi, cum, m-am prins la gândul că mai înainte vara îmi părea așa de lungă și așa de, Doamne, 3 luni de zile de vară. Dar acum, știi, e o clipită, știi? Atâta de viteza asta suntem mereu, știi, puși pe, nu știu, pe activități, să facem, să ritmul ăsta de viață, cred că e altul și cred că, cel puțin când mergi într-o vacanță, eu vreau să cred că noi punem un pic pe stand-by, știi, toate grijile astea și așa mai departe. Cel puțin încercăm să nu luăm nici calculator, nici device-uri, mai puțin să fac și copii detox de la toate chestiile astea la ce sunt expuși zilnic acasă. Și chiar să-ți spun sincer, când mă duc undeva și pe urmă revin înapoi acasă, așa parcă îmi pare că nu e casa mea, știi, așa, wow, știi, înțelegi?
Un refresh.
Un refresh, așa, știi, și știi cum, știi, se face dor cumva, știi, să revii, nu știu, da. E ciudată starea asta, dar cred că și energia asta de că ai mers și ai văzut ceva și eu, spre exemplu, tot timpul vin cu idei noi sau ce flori am mai văzut sau cea mai, nu știu, chestii. Eu cred că și îți îmbogățești și spiritual și moral, nu știu, toate chestiile astea e un, așa, un mix de toate, știi?
Da, da.
Da. Eu cred că e necesar și eu nu cred că este o soluție sau o perioadă, știi, cum miracol, să zici, uite, atâtea zile îți trebuie ca să vii, știi, cum relaxat, fericit și așa mai departe. Cred că fiecare trebuie să-și găsească, știi, ce le convine lor, știi, ce fel de vacanță, ce fel de odihnă, știi, lenevit 100% picioarele în apă și nisip, să fie aia, știi, dacă e, știi cum, dacă omul găsește în asta să-și reîncarce bateriile sau din astea active, deci nu contează, dar eu cred că, cum zic francezii, ça fait du bien, știi? Adică îți face bine, voilà.
Adriana, mulțumesc tare mult. Tare frumos am povestit și mi-am imaginat găinile cele legate pe pănite lângă cort. Da. Asta a fost delicios.
Și apa, am mai râs de ei, că mi-am amintit acum, au pus harbuzul în apă să răcească și el a tras apa și e sărată, știi? O murat harbuzul mai scurt la mare. Asta tot a fost.
Ați mâncat harbuz sărat, a?
Dar e așa ciudat. Și cu harbuz este așa la gust de el, știi cum? Așa că asta, să știi lumea, că harbuzul nu smurează așa.
Da, mulțumesc tare, fain.
Cu drag.
Pentru tine cât de importante sunt vacanțele? Aștept opiniile tale, dar și poveștile despre vacanțele din copilăria ta și cele de astăzi în comentariile de pe YouTube sau pe pagina de Facebook și Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou, dar vei putea alege și dintre episoadele precedente. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt actuale mereu. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibere.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează Reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne auzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.